dan. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kompromisno rešenje za Kosovo, razgraničenje, izjavio Aleksandar Vulin. Posetu Pacolija Novom Pazaru sprečio nacionalistički režim iz Beograda, izjavio Ugljanin. Čelnici Bošnjačkog nacionalnog veća da poštuju zakone Srbije, kaže Ana Brnabić. Žena ubijena u prodavnici u Los Angelesu, uhapšen napadač. Izrael spasio stotine Sirijaca iz pograničnog područja. Do kraja dana biće suvo, temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika, u Mostu Radija Slobodna Evropa govore politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto, jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile.
Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na nesilaznoj putanji i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je za Srbiju prihvatljivo kompromisno rešenje za Kosovo, razgraničenje. On je rekao da bi to bilo i zaustavljanje širenja, kako je naveo, Velike Albanije. Vulin je za Kurir kazao da očekuje da će Priština nastaviti sa, kako je naveo, provokacijama i pokušajima da se dijalog prekine. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da vlasti u Prištini uvođenjem nameta od 30% na uvoz voća, povrća i kukuruza nastavljaju sa praksom carinskih ili van carinskih barijera kada im to odgovara. Ljajić je rekao da je kao odgovor na taj postupak potrebno izvršiti pritisak na Evropsku komisiju, ali i razmisliti o pojedinačnim merama Srbije prema kosovskim institucijama.
Ovo je de facto zapravo izlazak iz CEFTA što se tiče privremenih institucija Kosova. Malo vremena prođe, oni uvedu novu vancarinsku barijeru, nekada prema jednoj, nekada prema drugoj zemlji, sada prema svim zemljama regiona. Mi tražimo odgovor da li privremene institucije Kosova jesu deo CEFTA ili nisu.
Ljajić je rekao i da je poziv predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina da ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli posjeti Novi Pazar kontraproduktivan i da ne vodi rješavanju problema. Pacoli je u pismu Ugljaninu izrazio gnev zbog vesti da je premijerka Srbije Ana Brnabić, kako je naveo, pretila Sulejmanu Ugljaninu, saopštilo je to Bošnjačko nacionalno veće. Pacoli je prema saopštenju BNV-a naveo da je samo 4 sata pre polaska dobio zabranu prelaska granice od vlade Srbije, dodajući da je to u suprotnosti sa dogovorom u Briselu i da će vlada u Prištini zbog toga napisati protestnu notu. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin uputio je pismo Pacoliju u kojem je naveo da je njegov dolazak u Novi Pazar sprečio, citat, aktuelni srpski nacionalistički režim iz Beograda. Ugljanin je u pismu koje je objavljeno na internet stranici Bošnjačkog nacionalnog veća zahvalio Pacoliju na spremnosti da posjeti Novi Pazar 21. i 22. jula i pored, kako je naveo, svih prepreka koje je nametnuo velikosrpski nacionalistički režim. Premijerka Srbije Ana Brnabić je povodom poziva Bošnjačkog nacionalnog veća Pacoliju da posjeti Pazar i negativnog odgovora Beograda rekla da čelnici BNV-a treba da poštuju zakone Srbije, a pre svega zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji zabranjuje članovima saveta da se bave politikom. Ona je dodala da poseta osobe koje sebe naziva ministrom spoljnih poslova Kosova predstavlja jasno i flagrantno kršenje zakona Srbije i zloupotrebu funkcije i mandata nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Još jedna vest u ovom bloku, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da se ne razmišlja o povećanju cene putarine od sljedeće godine. Povodom najave vršioca dužnosti direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka da će od državnog vrha tražiti povećanje cena putarina od sljedeće godine, Mihajlović je za RTS rekla da je to posao Ministarstva financija i vlade, a da direktor Puteva Srbije zna šta je njegov posao te da se nada da će ga i raditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoružani napadač upao juče u samoposlugu u Los Angelesu i oko 3 sata držao desetine ljudi kao taoce pre nego što se predao policiji, a u napadu je nastradala jedna žena, javili su zvaničnici. Niko od ostalih talaca nije ozbiljno povređen u incidentu u samoposluzi Trader Joe's u Los Angelesu. Više desetina demonstranata povređeno je u akciji Filipinske interventne policije, koja je štitovima i vatrogasnim šmrkom rasterala više od 100 levičarskih aktivista okupljenih ispred američke ambasade u Manili. Izraelska vojska saopštila je da je spasila oko 800 članova sirijske organizacije dobrovoljaca i njihovih porodica iz osetljivog pograničnog područja i evakuisala ih u treću zemlju. Izraelski mediji izvestili su da su članovi sirijske organizacije spasavanja poznate pod imenom Beli šlemovi i njihove porodice evakuisani u noći između subote i nedelje iz ratne zone u južnoj Siriji. Evropska komisija objavila je da će osigurati dodatnu pomoć Švedskoj koja se bori sa nekontrolisanim požarima koji su zahvatili stotine hektara zemljišta. Uz vazdušnu pomoć koju će pružiti Italija i Francuska, dodatnu potporu ponudit će Nemačka, Litvanija, Poljska i Danska kroz evropski mehanizam civilne zaštite. Nacrt novog ustava koji je kubanski parlament počeo da razmatra otvorit će put ka legalizaciji homoseksualnog braka, jednog od ključnog zahteva LGBT zajednice u toj ostrovskoj državi. Prema članu 68 nacrta ustava, brak je određen kao dobrovoljna zajednica dve osobe bez preciziranja pola, preneo je kubanski list Grenma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li protesti građana, kojih je sve više u Republici Srpskoj, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Naši sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Gospodine Topić, u posljednje vrijeme najviše ljudi se okuplja na protestima Pravda za Davida. Nedavno je na Trgu Krajina u Banja Luci protestovalo više od 10.000 ljudi koji su tražili da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića. Oni vjeruju da vlast ne želi da se otkrije istina o tom slučaju i da krije ubice. Mislite li da ti protesti ozbiljno zabrinjavaju vlast u Republici Srpskoj?
Mislim da je vlast ozbiljno zabrinuta ovim protestima, jer mi ako vratimo sliku nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da su svi pokušaj da se organizuje bilo kakva vrsta protesta bili ugušeni u samom startu. Koristio se onaj uvijek oprobani recept da su to protesti koji su organizovani izvana uz pomoć određenih centara moći, da li iz federacije, da li od strane Soroša. Mi smo ovdje bili svjedoci proizvodnje bezbroj različitih revolucija, obojenih, vrućih jeseni, uzavralih proljeća i slično. I to su sve bili spinovi koje je vlast koristila kako bi spriječila bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva i protesta, u ovom slučaju, ubistva Davida Dragičevića, to im očito nije pošlo za rukom i moj je utisak da ih to čini prilično nervoznim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se vlast boji ovih protesta Pravda za Davida?
Ja mislim da se plaše iz nekoliko razloga. Prije svega oni nisu navikli da imaju proteste građana i to je nešto što je poprilično novo kod nas. Podsjetit ću vas na one proteste u vezi Picinog parka u Banja Luci koji su bili pred lokalne izbore prije par godina i posljedica toga je bila strahovit gubitak glasova SNSD-a u Banja Luci. U odnosu na te proteste, Pravda za Davida je mnogo, mnogo ozbiljniji protest jer je mnogo ozbiljnija situacija i to zbog više stvari. S jedne strane, ekonomska situacija nije baš tako sjajna kao prije 2 godine i to je veliki problem, čini mi se, vlasti u Republici Srpskoj. S druge strane, sam slučaj Davida Dragičevića ima mnogo veću težinu nego odbrana tamo nekog parka. Mnogo je više emocija i to je ono u stvari što plaši vlasti u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva vi nikad ne znate u kom pravcu sve to može otići. Odnosno, koliko će ti protesti uticati na javno mnjenje u Republici Srpskoj. Postoji još jedna stvar o čemu se, čini mi se, ne govori mnogo, ali što je nešto novo i tiče se ovoga protesta za Davida Dragičevića, a to je da po prvi put imamo potpuno drugačiji odnos između Sarajeva i Banja Luke, gdje su dva oca ustala u odbranu ili u traženju pravde za svoju djecu, koja je, čini mi se, više učinila na približavanju Sarajeva i Banja Luke nego sve nevladine organizacije do sada. I to su ti strahovi kojih se plaši vlast u Banja Luci.
Gospođo Topić?
Ja bih rekla da je ovim protestima koji su organizovani u Banja Luci, koji su zapravo značili podršku i za Davida Dragičevića, isto tako i za ubijenog dečka u Sarajevu, da je dirnulo u srži ono što zapravo predstavlja suštinu etnonacionalista. To približavanje, to brisanje entitetske granice, rekla bih, Davor Dragičević je zapravo uspio svojim protestima i ovim okupljanjima saprati dijelom, naravno ne može u potpunosti, ono nacionalističko i ksenofobično lice koje je Banja Luka godinama bila zarobljena upravo zahvaljujući etnonacionalnim politikama.
Samo da kažemo, Davor Dragičević je otac Davida Dragičevića i on zajedno sa svojim prijateljima u velikoj mjeri organizuje te proteste, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Gospođo Topić, a kako se predsjednik Dodik odnosi prema slučaju Davida Dragičevića?
Što se tiče reakcije predsjednika Republike Srpske, možda je važno napomenuti da se on i u ovom slučaju od samog početka zapravo postavio kao neko ko zapravo drži sve konce u svojim rukama i koji kontroliše sve stubove vlasti. Samim tim on se umiješao zapravo, rekla bih, mimo svih procedura, mimo zakona i u samu istragu, potpuno nezakonito je zahtijevao da se izvede reobdukcija mimo onoga što bi predsjednik jednog entiteta zapravo imao ovlasti da uradi. Sada imamo situaciju da se zapravo iz redova vladajućih struktura pokazuje jedan visoki stepen licemjerstva vezanih za slučaj Davida Dragičevića, zato što se iskazuje duboko saosjećanje sa porodicom i strašnom tragedijom i onda dolazi ono famozno ali. U tom ali onda postoji potpuna relativizacija, pokušaj provlačenja kroz blato nastradalog mladića. Onda se pokazuje zapravo fabrikovanje mnogih teorija koje dolaze iz kuhinje spin mozgova okupljenih oko vladajućih struktura.
Gospodine Puhalo, po vama, u kojoj meri se predsjednik Dodik meša u slučaj Davida Dragičevića?
Ja mislim da je on čitavo ovo vrijeme u stvari tražio taktiku koja će biti najbolja da se ti protesti što prije okončaju. Na početku on je išao u porodicu, obećavao, bio je i na sahrani, onda je saosjećao sa porodicom i, kao što on kaže, nekoliko puta je davao saučešće. Onda je bio ispred tužilaštva da protestuje zašto se taj proces ne ubrza, da bi na kraju došli do onoga kako se uvijek završavaju sve te priče u Republici Srpskoj, a to su zavjere raznoraznih centara moći, sila mraka i bezumlja koji hoće da unište Republiku Srpsku, uništavajući Dodika i institucije sistema. Ono što je tu ključno je da ono što on gradi čitavo vrijeme, čini mi se, taj imidž čovjeka koji dođe i riješi stvar u Republici Srpskoj, samo se polako obija o glavu, jer ljudi očekuju da se nešto desi, već stoji nešto dana, ali se ništa ne rješava. Pritom sad on prebacuje lopticu ne na institucije sistema Republike Srpske, već na institucije Bosne i Hercegovine, i negdje on pokušava da okrivi tužilaštvo za taj nerad, vjerujući da će tako uspjeti da razvodni čitavu ovu priču. Samo nisam siguran koliko ta priča i ta strategija pije vode kod građana Republike Srpske.
Gospođo Topić, ko dolazi na proteste? Da li je za građane rizično da se pojave na protestima? Mogu li zbog toga imati posljedice na poslu?
Neko od medija je objavio da je gotovo svim pripadnicima, odnosno uposlenicima u javnim institucijama zabranjeno da dođu na proteste i to je uslovljeno njihovim radnim mjestom, odnosno zadržavanjem radnog mjesta. Ja pretpostavljam da i u dobrom dijelu, znači građana koji rade u institucijama sistema, imaju osjećaj nelagode i nije poželjno, pretpostavljam, pojaviti se na protestima. Mi na protestima vidimo najvećim dijelom žene, roditelje i djecu i mislim da je to zapravo i najsnažnija poruka i da tu zapravo nema onoga što se pokušava prikazati. Naravno da postoje oni koji žele određeni politički čar, žele ušičariti iz te situacije, ali tamo su doista žene, majke, najveći dio zapravo ljudi koji je pomislio takva ista ili slična situacija mogla se desiti mom djetetu, mogla se desiti meni i to je onaj motiv koji zapravo okuplja i utiče na najveći broj građana koji se nalaze na trgu i koji su sudjelovali na velikim protestima.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje, da li građani koji učestvuju na ovim protestima mogu da snose konsekvence?
Na početku protesta, kad odete na taj skup, mogli ste vidjeti različite ljude. Mogli ste vidjeti i prepoznati ljude čak koji rade u institucijama vlasti, vlade. Mogli ste i prepoznati ljude koji dolaze iz javnih ustanova. Mogli ste prepoznati ljude koji dolaze iz političkih partija. Danas to nije tako, danas su to obični građani, komšinice, tetke, strine, to nisu ljudi koje možete na bilo koji način nazvati ni stranim plaćnicima, ni izdajnicima, ni sorošovcima, ni nevladinim sektorom. I to je nešto što je u stvari strašan problem za prorežimske medije koji pokušavaju ove proteste da učine takvi, znači da ih tako predstave. Jer prosto ne možete takve ljude identifikovati sa onim kako ih oni etiketiraju. E sada, kako vrijeme prolazi, sve manje tih ljudi iz javnih ustanova. Ono što je tu važno, ja vjerujem da vlast itekako pokušava da te ljude koje može kontrolisati, koje može ucijeniti ili ajde kažem dobronamjerno im sugerisati da nije dobro da se pojavljuju tu, da se to radi onako ispod žita i savjetima. Ja vjerujem da mnogo ljudi koji možda zbog pritiska, straha ne dolaze na trg, vjeruju da tu nešto smrdi do neba i da tu neko nešto krije. Ne neko nešto, nego da institucije sistema nešto kriju. Vjerujem da stavovi koje građani imaju o slučaju Davida Dragičevića nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan. Ja čak mislim da su mnogo sada ljudi uvjereniji da imamo ozbiljan problem sa policijom, da imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem institucija sistema, nego što je to bilo 10., 20. ili 30. dana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu groziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li organizatori protesta dobijaju prijetnje? Ima li takvih priča?
Pa mislim da su se i sami članovi grupe Pravda za David javno oglašavali. Oni su nekoliko navrata isticali kako su zapravo bili izloženi nekoj vrsti praćenja, kako su i njihova djeca na isti način praćena, kako postoje osobe koje prate svaki njihov korak, koji pokušavaju vidjeti ko su im izvori i šta se dešava. I tu se iskazalo javno, znači jedna vrsta straha i jedna vrsta zebnja, pogotovo za djecu, i to su članovi grupe Pravda za David javno iznijeli u nekoliko navrata prilikom okupljanja. Moram skrenuti pažnju na još jedan detalj koji je bio izrazito opasan, koji se ticao velikih protesta, ovih zadnjih koji su održani 7. jula, kada je javna televizija, javni emiter Republike Srpske, obznanio listu
iko objavio tajne podatke, zaštićene podatke pojedinaca, neki od njih su vezani za organizovanje različitih protesta, oni su ih etiketirali jednim anonimnim tekstom objavljenim na sajtu ove kuće kao kriminalce, neke od njih su označili kriminalcima jer su organizovali proteste za poskupljenje benzina, jer se dovode u vezu sa skupom Pravda za Davida i sve su to znači sa jedinstvenim matičnim brojevima, adresama stanovanja, imenima roditelja objavili i pustili na portalu te medijske kuće, što je zaista bilo vrlo opasno i nedopustivo. Među njima su se našli i predsjednik udruženja Restart, odbornik PDP-a u gradskoj skupštini Banja Luke, tako da je to bio jedan događaj koji je zapravo značio jednu vrlo opasnu situaciju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da su objavljivanjem ove crne liste koju je objavila Radio Televizija na svom sajtu, znači imena sa podacima i sve, da su ti ljudi koji su tamo pomenuti istinski ugroženi, da im se može nešto dogoditi?
To je kreiranje klime u kojoj svaka neuračunljiva budala može doći i razbiti vam glavu pred haustorom u mraku, negdje u gradu, zato što ste proglašeni za nekoga ko je protiv Republike Srpske, ko je protiv srpskog naroda, neko ko aktivno radi na rušenju Republike Srpske. I to je u stvari kreiranje klime za neke stvari koje mogu biti drastične. Treba živjeti sa tim. Treba živjeti da vas svaki dan neko proglašava stranim plaćenikom, izdajnikom, da objavljuju informacije o vama, da objavljuju laži o vama, da spletkare, imate botove koji na društvenim mrežama su spremni da napišu svakakvu gadost samo da bi vas ocrnili. Pritom ta borba je neravnopravna zato što vi koristite javni servis u borbi protiv ljudi koji protestuju, a oni nemaju mogućnost i nemaju bilo koji način da preko tog istog javnog servisa odreaguju.
Gospođo Topić, danas je ekonomska situacija u Republici Srpskoj očajna, to ste i vi pomenuli, nema novih fabrika, nema novih puteva, Dodik više neće imati šta da otvara u oči izbora. Izgleda da je on opet zaigrao na staru kartu i da ponovo širi strah i priču o ugroženosti Republike Srpske, koju, kako to predstavljaju režimski mediji, jedino on može sačuvati. Znači, opet radi ono što je radio i ranijih izbora. E, mislite li da i ovog puta, po ne znam koji put, mu to može doneti pobedu?
Prošle godine je rađeno jedno istraživanje na Filozofskom fakultetu gdje se zapravo propitivalo koje su to poželjne osobine koje građani traže od svojih političara. I odgovor je dominantno bio da oni traže one političare koji će ih zaštititi. Znači, radi se o jednoj uzročno-posljedičnoj vezi gdje se svjesno proizvodi strah, gdje se stvara klima ugroženosti. U takvoj jednoj klimi građani uopšte ne razmišljaju niti raspravljaju o tome kakav im je životni standard, kakva im je socijalna, ekonomska situacija.
Ali, gospođo Topić, oni se ipak okupe u velikom broju kada se pojavi ovakav jedan slučaj kao što je slučaj Davida Dragičevića. Recimo, oni neće baš izaći na velike proteste zbog malih plata, zbog teškog života i tako dalje. Ali kad vide jednu očitu nepravdu, kao što je ova u slučaju Davida Dragičevića, onda će ih izaći 10.000. Pa kako to tumačite?
To je veliko iznenađenje, barem za mene. Mi smo se godinama pitali gdje je ta crvena linija kada će građani podući tu crvenu liniju i reći dosta je, hoću reagovati na nepravdu. Mislim da je zapravo iznenađujući, zato ni vladajući ne znaju kako se ponašati, kako postupiti sa slučajem Pravda za Davida, zato što se ljudi, obični građani jednostavno su pokazali da je kap prelila čašu i reaguju na tu vrstu nepravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ovo je jedna ljudska tragedija iza koje ne stoji ni političke partije, ni nevladine organizacije, ni međunarodna zajednica, i to je, čini mi se, ono što je ohrabrilo ljude da izađu i da traže pravdu. Sjetite se protesta koji je organizovala opozicija. Mnogo manje ljudi je došlo, iako se oni upregnuli sve svoje stranačke kapacitete da dovedu što više ljudi. Tada su došli samo njihovi članovi. To je bio politički protest. Ovo nije politički protest, ovo je protest ljudi protiv nepravde i zato je on tako žilav i zato je on tako dugotrajan i zato ne primaju se sve te etikete i epitete kako ih oni pokušavaju nametnuti. I to je razlog zašto ovi protesti toliko smetaju vlastima u Republici Srpskoj. Da ne misle da to može uticati, oni bi pustili da ti protesti traju bez bilo kakvih ograničenja, bez bilo kakvog pritiska.
Gospođo Topić, mislite li da ovi protesti Pravda za Davida mogu ugroziti vlast Milorada Dodika ili bi oni mogli biti uzaludni, pa će nakon njih sve ostati isto?
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile. Kada govorimo o tome da li će se razriješiti ovaj slučaj, lično vrlo malo vjerujem u to. Međutim, mislim da će otac Davida Dragičevića istrajati da se istina sazna. Govorimo o istini. I on neće odustati od toga. Samo saopštavanje istine nisam sigurna da će donijeti sa sobom i zadovoljenje pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ovi protesti će ući u istoriju Republike Srpske i posle ovih protesta ništa neće biti kao što je bilo. Ovo se neće zaboraviti. Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na silaznoj putanji i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće. I pitanje Davida Dragičevića se ne može i neće zaboraviti. Možda u kratkoročnom planu neće biti nekih velikih rezultata. Ali generalno, gledajući dugoročno, ovo je revolucija u glavama građana Republike Srpske, jer su po prvi put ustali i pokušavaju da pobjede sistem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Film Mladost u 60. bavi se preispitivanjem današnjeg položaja nekadašnjih radnica velike tekstilne fabrike Mladost iz Požege, kao i temama radništva, izgradnje zajednice i solidarnosti. Realizovao ga je nezavisni filmski centar Film Art iz Požege uz podršku fondacije Jelena Šantić i Balkanskog fonda za demokratiju. Autor filma je Slađana Petrović-Varagić. Novka Ilić.
Rad, rad, rad. Samo rad.
Konfekcija i trikotaža Mladost u Požegi osnovana je 1958. a sa oko 1200 radnika tokom 80. godina bila je jedna od najznačajnijih fabrika tekstila na tržištu nekadašnje Jugoslavije. U proizvodnom objektu koji se prostirao na 8.500 kvadrata nalazile su se stotine šivaćih i drugih mašina na kojima su tri smene radile žene iz Požege i okoline, proizvodeći za jugoslovensko i svjetsko tržište. Kraj 2007. fabrika Mladost sačekala je sa ukupno 10 radnika i sa velikim dugovima, a potom je privatizovana 2008. Emilija Ilinčić prisjeća se života kao tekstilne radnice.
Ja sam 15 godina radila u Čarapani tada, pa smo onda kopali i temelj kad smo tek počeli da radimo. Mašina se nabavljala jedna po jedna, bilo nam je super. Bilo je druženje. Iz te kuće smo se udale, stvorile porodicu, zaslužile penziju, nemam reći da kažem. Išli na more po dva puta godišnje.
Autor filma je Slađana Petrović-Varagić sa svojim saradnicima, a za film je govorilo oko 20 bivših radnica Mladosti.
Ovo je godina jubileja, 60 godina od osnivanja Mladosti. I eto, mi smo nekako pomislili da upravo u ovoj godini se malo pozabavimo i da kažem tim kulturnim nasljeđem, odnosno tim industrijskim nasljeđem našeg grada, da potražimo tu arhivu, arhivske fotografije, artefakte vezane za istorijat fabrike, ali isto tako da se kroz savremenu umjetničku produkciju pozabavimo samim tim beleženjem živog sećanja, kroz fotografiju, kroz film.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti, kompromisno rješenje za Kosovo, razgraničenje, izjavio Vulin. Posetu Pacolija Novom Pazaru sprečio nacionalistički režim iz Beograda, saopštio Ugljanin. Čelnici Bošnjačkog nacionalnog veća da poštuju zakone Srbije, kaže Ana Brnabić. Do kraja dana biće suvo, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.